на цябе кадук, у тым ліку звязаных акурат з пісаннем. Каб табе д'яблы скуру папісалі, каб табе. То выбраць ёсць з чаго. Слова за нашым студэнцтвам. А як адказаць? А традыцыйным жа адкляццем пераадрасацыяй. На асінавы кол. Або менш адыёзна. На сухі лес. І закончу вядомым на вялікім абшары нашай краіны прыгожым сезонным зычэннем. Будьце здаровы на ўвесь год, як калядны лёд. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Говорить и показывает свобода. Выники года у зоне свободы, штотодневой аналитичной передачи на телеканале Белсат. Передачу ведет Александр Лукашук, удельничают сталые удельники и ведущие передачи Ганна Соус и Юрий Дракохруст.
В эфире 193 выпуск «Зоны свободы».
Сегодняшняя тема – выники. Выники 25 годов независимости. Выники этого года, выники тыдня.
Наше сучасное слово «юбилей» от старожитного брейского слова «ювель», что означало «год свободы». Так называли усталяванный пророком Моисеем год, коли рабы отремливали свободу. 25-годзе незалежности ти стало яно сапраўдным юбилеем у старожитном сенсе, ти стало годом свободы.
Головный позитивный змест юбилейного года незалежности то, что Беларусь захавала свой суверенитет и территориальную целостность. Головный негативный, что эти досягнения не стали незворотными. Головная причина – автократичний режим Александра Лукашенки. Економічна і політична залежність від Росії, відсутність економічних реформ, консервація громадянської супольності і політичного життя у ембріональному стані, обмежування національного розвитку і відсутність демократії так само уваходять у спіс виніків 25 років життя Білорусі після розпаду СССР. Глядачі Белсата і Свободи ведають про два унікальні проєкти, зроблені сьогодні нашою колегою Ганною Соус. Це серія відеоінтерв'ю з керівниками постсовєтських країн про Росію, а так само з батьками білоруської незалежності про суверенітет. Ганна, які слова і справи заснавальників білоруської незалежності, по-вашому, застануться у історії?
Я гутарила з 17 особами, як батьками білоруської незалежності, так і тими, хто у певні гади, у різні гади незалежної Білорусі отігрували істотну роль. І ось у чим яны всі, починаючи від былого керівника парламенту, былого керівника ураду, былого міністра, депутатов, оппозиционеров, у чем яны одинодушные, что незалежность есть, это не ставится под сумнев, что державность есть. Яким чином яна была досягнутая? Звалилась на голову, як лишить Иван Антонович, например, Михаил Шигир. Альбо з'явилась, дякуючи Михаилу Горбачеву и процессам, которые отбывались в Москве в жнивне 91-го года, як лишить Статкевич и Федута. Альбо это был выник змагання поколений, и это зробил авангард оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го скликания, у чем переконанный Зенон Позняк Сергей Антонович, Валентин Голубев, а іншие депутаты Верховного Совета. На самом деле, теперь не так істотна. Незалежность досягнутая. Але все мои суразмовцы были одинодушны в том, что выниками от незалежности, всеми выгодами от ЕС, скорасталась как раз теперешняя влада, большинство представников якой 25 годов тому, как раз таки не хотели распаду Советского Союза. В рамках циклю я спробовала попросить моих суразмовцев провести свою особливую працу над помылками, зразуметь, чому 22 годы краины кероя авторитарный лидер Александр Лукашенко. И где был той пункт незвороту, после якого уже ничего не было изменить. Отказы были разные. Поводле Зенона Позняка помылок не было, и просто незалежность здобыли, а силы взять уладу уже не было. Станислав Шушкевич обвинувачивая Вячеслава Кебича у здраде. Микола Статкевич лечит на дворот, что БНФ виноват у тем, что не пошел на союз с коммунистической номенклатурой. Але это на самом речь больше важно то, как працу над помылками теперь провели люди, которые тогда и теперь примали решение, але с большего, вот как той же Вячеслав Кебич, который теперь так само близкий до улады, отмовляется от размовы на эту тему. Калі б гэтую працу над памылкамі провели многие и все, тады, возможно, магчыма, мы зараз бы не 25 годов незалежной Беларуси, а 25 годов и демократичной Беларуси.
Для будущих поколений, в тым ліку, для тех, кто зараз глядит эту программу.
Минулые 25 годов прошли для Беларуси и без Советского Союза, але помеж Заходом и Усходом, помеж Европейским Звязом и Россией. Юра, А какие тенденции вы бы отзначили в этом году у отношениях с Россией? Вот какие тенденции заховались за 25 годов независимости? Что изменилось?
Ну, 25 годов – это надто великий интервал часу. Мы ведаем, были и падения, и подъемы. Але можно сказать, что сёлета за опошние 5 годов были самые кепские, самые складанные, самые конфликтные
отношения
помеж Беларусью и Россией. Прос весь год, у тем лику и вось литерально до самых опошних дзён, трывал вельми моцный, вельми вострый нафтогазовый конфликт. Як с самого початку почалися суперечности про цану, про газ, спрэчкі, скандалы. С сярэдзіны году Расія скараціла, істотна скараціла пастаўкі нафты. Так гэты канфлікт працягваўся да самага канца. Варта сказаць, што Лукашэнка на працягу году вельмі шмат разоў крытыкаваў сваё, так бы мовіць, дзецішча, Евразійскі саюз. Ну, так гэта, як бы, хто вінават? Гэту нафтагазавую вайну суправаджала харчовая вайна, працяг харчовай вайны, якая, як мы памятаем, пачалася яшчэ мінулым годам пасля расійскіх санкцый і беларускіх хітрыкаў з пармезанам і крэветкамі. Таксама я не магу сказаць, што была шырокамаштабная інфармацыйная вайна, але яе, так бы мовіць, гарматы гучалі даволі гучна за Расіяй да самага ізноў уже апошняга дня, вот літаральна на гэтым тыдні мы чулі нейкага расійскага палітолага прыўладнага, праўладнага, які тлумачыў расейцам, што няма такой Беларусі ўвогуле. Вельмі значнай падзеяй гэтага супрацьстаяння, гэтай вайны быў арышт аўтараў расійскага агенства Рэгнум. Упершыню фактычна за, скажам так, беларусафобію людзі патрапілі за краты. Больш амбівалентнымі былі стасункі ў ваеннай сферы. З аднаго боку, у Клінцах, неподалёк ад Гомеля, з'явілася расійская ваенная групоўка, новая ваенная групоўка, але, дзякаваць Богу, авіабаза расійская, пра што вельмі шмат выказвалася летась перасцярогаў, у Беларусі ўсё ж такі не з'явілася. Так што год быў вельмі канфліктным, год быў вельмі складаным. Зразумела, глыбінная прычына – это кепская эканамічная становішча, як в Беларусі, гэтак і ў Расіі. У Расіі у тым ліку і з прычыны санкцыяў. І чыннікам была мягкая беларусізацыя, якая праходзіла ў Беларусі, і збліжэнне Беларусі з Захадам.
Канешне, паважаныя гледачы, калі глядзець на 25 гадоў пасля СССР, роля Расіі ў гэтых 25 гадах надзвычай вялікая. Яна выкліканая проста гістарычнымі прычынамі, эканамічнымі, фінансавымі, геаграфічнымі, урэшце рэшт. І, Ганна, яшчэ адна вялікая праца ваша гэтага года называлася «Цикл інтэрв'ю Расіі». Я вашыя гутаркі з кіраўнікамі краінаў, якія мяжуюць з Расіяй. І галоўнае пытанне было, як яны будавалі, што яны вынеслі падчас свайго супрацоўніцтва з Расіяй, падчас будавання сваёй незалежнасці і суверэнітэту. Што з іх адказаў, па-вашаму, з іх досведу застанецца ў гісторыі?
Ось, глядачы Белсату, все гэтыя гутаркі ў поўным памеры паглядзелі, але я хацела б звярнуць увагу на заявы трох асобаў, трох падпісантаў белавецкіх пагадненняў 25 гадоў таму. Першага прэзідэнта Украіны Леніда Краўчука, першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча і былога дзяржсакратара Расіі Геннадія Бурбуліса, аднаго з аўтараў падпісантаў белавецкіх пагадненняў. І вось я якраз пачну з Бурбуліса, які спрычыніўся да таго, што ядзерная крывавая імперія спыніла сваё існаванне юрыдычнае, гэта было юрыдычна аформлена. Паводле Бурбуліса, імперія перастала існаваць, але імперскасць застаецца.
Гэта важны падзел.
Гэта важны падзел. І імперскасць палягае не толькі ў тым, як дзейнічаюць аўтарытарныя кіраўнікі, каб захаваць сваю ўладу. Гэта яшчэ паводле Бурбуліса і адносіны, я нават гэта працытую, адносіны людзей, адсутнасць у большасці людзей унутранага запыту на свабоду, паслухмяныя паводзіны большасці людзей у бясконцай цярплівасці і даверы да дзейнай улады. Гэтае вызначэнне можна прымяніць да Беларусі і Расіі, але ўжо нельга сказаць пра Украіну і украінцаў, якія якраз вось у іх ёсць гэтая прага да свабоды, ёсць недавер да дзейнай улады і магчымасць гэтую ўладу мяняць. Але што тычыцца вот найбольш важнай заявы першага прэзідэнта Украіны Леаніда Краўчука, яна ўсё ж палягае ў тым, і ён сказаў гэта ў нашым цыкле. Николі уже росіяни і українці не будуть братами. І Путін, поводле Кравчука, зробив з України і Росії Каїна і Авеля. І нарешті білоруський підписан біловецьких погодненняў Станіслав Шушкевич. Поводле яго вось і праз 25 гадоў Савецкі Саюз жыве ў галовах людзей. Але ён мае памерці. Ён абавязкова мае памерці.
У эфіры «Зона свабоды». Тема выпуску – вынікі 2016 году. Перадачу вядзе Александр Лукашук, удзельнічаюць Ганна Соус і Юра Дракахруст.
Юра, я хотела вас запытацца, а чым вось гэты 25-й год незалежнасці вызначыўся ў адносінах Беларусі з Захадам і Захаду з Беларусі?
Ну, ён вызначыўся, зразумела, адной падзеяй і адной тэндэнцыяй. Падзея – это скасаванне санкцыяў, якія былі накладзены на Беларусь. Тэндэнцыя – гэта паляпшэнне адносінаў і з Еўразвязам, і са Злучанымі Штатамі. Яно яшчэ не набыло, так бы мовіць, структурнай, інстытуцыйнага характару, але тым не менш відавочна пашырэнне і дыпламатычных кантактаў, і палітычных кантактаў. Хіба не найбольш яскрава это праявілася ў новай палітыцы, скажам так, новай Варшавы, новай Польшы пасля прыходу партыі «Права і справядлівасць» у Польшы да ўлады. Палітыка Варшавы вельмі істотна змянілася. Гэтыя змены ацэньваюцца па-рознаму і ў Беларусі, і на Захадзе. Гэта ў пэўным сэнсе пары. В гэтым сэнсе Захад спрабуе такім чынам падтрымаць беларускую незалежнасць, у пэўным сэнсе абараніць Беларусь ад расійскага ціску. Але ў гэтым ёсць і адваротны бок, і свае небяспекі, як у всякага пары, бо ёсць небяспека, што цаной гэтага можа стаць беларуская свабода, могуць стаць правы чалавека ў Беларусі.
Александра, калі казаць пра Еўропу ў Беларусі, от як бы вы ацэнілі еўрапейскія каштоўнасці ў Беларусі ў 25-й год незалежнасці?
Ведаце, калі адным словам, то просто слова просто еўрарэмонт. Еўрарэмонт – это такая аперацыя, калі в тых стенах, што ў цябе былі, з той самай як бы пад'ездамі, там відам з акна, месцам і суседзямі, ты трошкі ўпарадкуваеш сваё жыццё, лепшыя матэрыялы, лепшы дызайн. Вось я бы сказаў, што есть то, что отбывается в Беларуси с европейскими каштовностями, можно назвать этим словом евроремонт. Ну вот первый приклад, это, конечно, выборы, которые сегодня отбылись черговые у национальный сход. И вот в складе депутата мы побачили два прозвища людей с демократичными переконаниями, с демократичными каштовностями. Это Алена Анисим и Ганна Конопадская, которые туды потрапили, значит, по воле организаторов этого деяния. АБСЕ признала эти выборы не справедлівымі, не адкрытымі, і да самого этого органа па-ранейшаму стаўленне вельмі скептычнае, ну але вот, скажам, гэтыя два чалавекі ёсць. Беларусь працягвае вот першы год мінулы, 2016 быў, калі Беларусь цалкам уже была ў так званым балёнскім працэсе. Это вельмі важна для будучыні, для сістэмы адукацыі. Это пытанне якасці адукацыі, свабоды, якая асацыюецца ва ўсім свеце з паняццем універсітэт, скажам, апошнія паўтысячы гадоў, але больш на словах вот прызначэнне, скажам, апошняга міністра адукацыі, якое адбылося ў канцы года, выглядае як ніяк развіццё балёнскага працэса, хутчэй як вялікі пытальнік, а магчыма нават і карацей, чым пытальнік. Ну і, канешне, адна з'ява, якую я лічу абсалютна пазітыўнай, ні в адной еўрапейскай краіне няма палітвязняў. І цяпер гэта тычыцца і Беларусі.
Шановныя гледачы, а зараз што на пытанне пра галоўнае ў мінулым годзе адказалі мінакі на мінскіх вуліцах?
Живем нормально, а что нам больше треба?
Ну, я не знаю, сын дом достраивает, поэтому и важно для семьи, для своей молодой.
А для краины?
Для краины тоже важно. Еще один, образовалась одна семья, работник для страны.
Не памятаю, выборы только.
Ну, чем они вам запомнились, а чем они вам подаются важными?
А ничем, родовые выборы, мне сдается.
Кризисом, потому что у всех ухудшилось материальное положение, кого не спросишь. Я думаю, это основная новость года.
Экономический кризис как бы очень сильно повлиял на людей. Большая безработица, это очень угнетает людей. Они не видят смысла жить дальше, потому что они напряжены, чем кормить детей. Вот, ну, это в плане мужчин в основном идет. Ну, женщины, они более сильные, они как-то еще держатся в этом плане.
Заканчивается. Вельми непросто для нас и с пункту глядзення экономики, с пункту глядзення других каких-то важных социальных, махчимо, реформ непростых. Так само у нас змінилися гроші, ось самое важное. Гэта потрібно було для нашої держави, гэта оздоровлення економіки, як кажуть. Ось поглядзім, безумовно, введення копеек нічого не приведе до доброго, але ж все ж таки змінення банкнот махчимо, махчимо тільки. Оздоровить экономику, будем сподеваться, что так оно и будет.
У меня внук родился.
Самое цікавое у гэтым апытанні, что пераважная большасць адказаў гаворыць не про падзею, гаворыць про процесс, про стан, про кризис. Кризис, вот, глядячы по гэтых адказах, відавочна, что ён самы галоўны. Літаральна там один адказ про выборы, хотя они мелі пэўнае значэнне. Таксама на другім месцы фактычна адказы асабістыя. Сын збудаваў дом, нарадзілася ўнучка, але я мяркую, что вось гэты вобраз, які ў нашым апытанні, что галоўным героем для людзей аказаўся кризис, на жаль, антигероем, то вот такі стан цяперашняй Беларусі, такі вынік гэтага году.
Ну, вось, Юрый, працяг того, што вы сказалі, мне в этом апытанні хіба вот самае першае слово все про это кажа. Чалавек кажа, якое галоўнае падзея, он кажа, жывём. Вот это тут адначасна і індывідуалізм, і такая прыватнасць, адчуванне з аднаго боку трохі без дапаможнасці, але з другога боку ўсё ж такі працэсы, які не пераможны, што ён не скончыўся, ён працягвае, і як бы цяжка ні было, от в такім адказе мне больш адчуваецца цвёрдасці і глыбока схаванай надзеі, які, магчыма, не выяўляецца эмацыйна.
Ось мне якраз падаецца тое, што людзі гаварылі на пачатку, і многія бы сказалі, адказваючы на гэта пытанне пра асабістыя справы, сведчанне таго, што людзі ўспрымаюць уладу і тое, што вышэй за іх, як надвор'е, што нельга змяніць, таму яны канцэнтруюцца на сваім.